Добрий день, дорогі студенти. Сьогодні у щоденнику воєнкора я, Надія Зінченко, запросила Володимира Михайлова, свого колегу з телеканалу ICTV. Він працював там до недавнього часу. Привіт, Володю.
Привіт, Надя.
Тепер ти працюєш в іншому місці, називається «Нове время», наскільки я пам'ятаю, чи щось змінилося?
«Настояще время», телеканал «Настояще время».
Ти працюєш там уже скільки років?
О, 2020 року вже буде 2 роки, більш ніж.
Коли ти звільнявся, я пам'ятаю, що ти казав, що ти дуже будеш сумувати за своїми відрядженнями на схід, в Донецьку-Луганську області.
Так, так і я. Досі сумую за цими відрядженнями і згадую їх з великою теплотою.
Я хочу сказати, що Володя у нас з Донецька, і він їздив у відрядження фактично до себе додому. І завжди редактори відзначали його матеріали як такі, що трошки зняті інакше, бо Володя місцевий і розказував місцевим про ситуацію в тому регіоні. Приблизно так. Бо він знав усі ходи, усі доріжки, напевно. Як тобі взагалі працювалося таким чином, що ти їздив додому фактично?
Слухай, я можу згадати, ще коли до початку бойових дій я поїхав у відрядження в Донецьк, це був квітень 2014 рік. Тоді була захоплена Донецька облдержадміністрація. Це відрядження одразу почалося з пригод, тому що в Києві тільки там закінчився Євромайдан, і тут щось подібне, або калька, або пародія на те, що відбувалося на Майдані, намагалися зробити в Донецьку, коли захопила обласну адміністрацію, і біля адміністрації влаштували там якісь оборонні пункти з людей, там була якась польова кухня, і з тих людей, які захопили адміністрацію і там хотіли зближення з Росією. І, в принципі, я пам'ятаю, одне з перших моїх включень тоді з Донецька в квітні місяці, коли, в принципі, я вже поговорив з людьми, які ходили там біля цієї адміністрації, які ніяк не підтримували це, то, що там намагалися зробити під Київський Майдан. Жодного з людей, які там ходили повз, не підтримували те дійство, яке відбувалося в обладміністрації, а люди, які стояли вже там, які приходили до адміністрації підтримувати цих людей, вони відмовлялися наодріз взагалі розмовляти з українськими телеканалами. Я був представником ICTV. Ось, але вже йдучи на включення, на точку включення, розповідаючи цю історію, я побачив, що там якісь є там вогни, якийсь димок, якесь таке мені нагадало, що може це якась така є атмосфера цього Майдану. Ось, але тоді мене вже попереджали про те, щоб мені жодним разом не могли виказувати себе як український телеканал, бо ці всі люди, які там стояли, вони всі вороже ставилися до нас. У мене не було там мікрофона з логотипом ICTV, але я забув, що в мене був ноутбук, і на ноутбуці така сумка була з логотипом ICTV. А я просто хотів познімати, що вони там роблять, ці люди. Вони побачили, що ми з українського телеканалу, почали там верещати, оголосили полювання на нас, почали за нами з оператором бігти. Ось, я пам'ятаю, що там повалили на землю нас. А тоді вже були історії про те, що багатьох, хто був незгоден, або з тим людьми, хто захоплював адміністрацію, що їх там отримували в підвалах і таке інше. Ну, потім ми ці всі історії пам'ятаємо в квітні місяці, як там і депутата Рибака з Горлівки потім знайшли мертвим, і як там хлопців проукраїнських вбивали в Донецьку, в Горлівці. Ось, і повалили і мене на землю, і оператора на землю. Оператора відібрали диск, тоді ми записували на диски. Ось, а поруч стояла абсолютно, тоді ще називалася це, міліція, яка за цим всім спостерігала і ніяк не втручалася. Ось, і тоді весь матеріал, який я знімав за цілий день, тоді все те зникло. Вони тоді камеру у нас не відібрали, але забрали диск. Ось, я думаю, що нас зараз поведуть в підвал, і моє включення взагалі скасується, невідомо, що далі буде, але нас там згодом якийсь підійшов старший чоловік і відпустив. Що тоді я відчув? Тоді, напевно, вже в квітні місяці я відчув, що моє місто, місто, з якого там я, в якому я прожив 21-22 роки, захоплюють невідомі люди, тому що мешканці, які ходять навколо, вони ніхто не підтримує те, що відбувається в облдержадміністрації. А люди, які захопили адміністрацію, вони вороже налаштовані, і ні на які там розмови з українськими журналістами або ще з кимось вони не ведуться. Тобто вони виконують, я так розумів, тоді чиюсь вказівку. Там тривалий час я напевно згодом, вже коли вже опинився під час бойових дій на Донбасі, коли вже не міг лежати на Донбас, я згадував, я міг порівнювати ті події, які відбувалися тоді в Донецьку, і ті події, які відбувалися вже під час бойових дій. Я скажу, що напевно тоді було страшніше, напевно, розлючений натовп, який на тебе тисне, це страшніше, ніж там снаряди чи кулі, які летять там повз тебе. Тому що там від снаряду та куль ти там ще якось можеш там піти якесь укриття, якщо ти працюєш серед розлюченого натовпу, серед розлючених людей, тобі не буде ніякого укриття, тебе може там просто розірвати на шматки. Ось це, напевно, була остання моя поїздка тоді в квітні місяці у Донецьк. Щовечора вона закінчилася тим, що я писав заяву. Я просто ходив, писав, думав, мені треба ходити і писати заяву в міліцію. Тут у нас відібрали камеру, тут у нас відібрали диск, тут у нас там ще щось зробили. І щовечора вона закінчилася допитами в міліції. Мене все розпитували ці міліціянти. А як вони виглядали? А там, а що вони від вас хотіли? Я кажу, хочете знати, як вони виглядали? Ходімте, вони зараз в 100 метрах від вас. Я вам покажу, як вони виглядають, і де вони, що вони, і що вони від мене хочуть. Такі були неоднозначні тоді враження після Донецька. Тоді керівництво ухвалило рішення, що наші кореспонденти більше Донецьк через небезпеку, через те, що можуть відібрати камеру, можуть побити, можуть заховати в підвал, що ми більше не їздимо. Там в кінці квітня, в травні, в червні місяці почалися вже бойові дії. І тоді я вже їздив на Донбас, вже спостерігаючи за Донецьком з відстані. Тобто я виходив на позиції українських військових і дивився на Донецьк, лише міг бачити його лише з там на горизонті, на обрії. Да?
Що в тобі більше переважало на той час і зараз, якщо ти хочеш, якщо це різні емоції, може ти їх хочеш порівняти, ну, які емоції в тебе були більше, як громадянина, як донеччанина корінного, чи все-таки як журналіста, який на роботі виконує свою роботу?
Ні, ну, ми всі в першу чергу, звичайно, що журналісти, звичайно, ми там не громадяни, не мешканці якогось міста окремого, да? Можливо, у мене були тоді в 14-му році такі історії, коли тоді досить багато людей, хто воював з Донецька, вони були на в Пісках, наприклад, багато людей було, хто з Донецька воював, там тоді це називався полк Дніпро 1. Тоді робив матеріали з тих з тими людьми, хто був з Донецька, показуючи тим, що дивіться, що в Донецьку вони там не всі пропащі, що дивіться, тут люди, які просто воюють за свої, за свою рідну домівку, за своє рідне місто. Ось я пам'ятаю, абсолютно це називається вокспоп, коли я ходив ще в квітні місяці там по Донецьку і там записував. Тоді це була актуальна дуже російськими ЗМІ розігнана питання про федералізацію України, і ніхто там з 10 людей, мені ніхто не міг сказати, що таке федералізація, і всі казали, що вони не жодним чином це не підтримують. Звісно, потім, згодом, коли йшли роки, коли я міг спілкуватися з людьми з Донецька, які виїжджали з міста, там отримуючи пенсію, там на КПВВ це називалося, да? Міг тільки так спілкуватися з людьми з Донецька, з Горлівки, таке інше, то я вже тоді міг розуміти, що пропаганда російська, яка діє в Донецьку, яка діє в захоплених окупованих містах, що вона діє, і не всі ці вже люди почали сприймати на позитиві українське телебачення. Але завжди натовпі цих людей, це було натовп людей, які перетинали цю лінію зіткнення на КПВВ, завжди знаходилися люди, які готові були з тобою говорити і розповідати про ті злодіяння, які проти лихо, яке коїться там на окупованих містах, як немає роботи, як через те, що немає роботи, молодь або інші люди йдуть у це військо денерівське, так зване, да? Тому що іншого шляху для заробіток немає, як ці тоді називалися бойовики, да? Зараз це точно російські солдати копають окопи напроти житлових будинків, напроти висоток. Що я можу сказати за от, додати до 24 лютого? Про Донбас і населення, з яким ми спілкувалися на Донбасі на звільненій території. Здається, що на перший погляд здається, що на Донбасі живуть самі сепаратисти і ті, хто підтримують Росію, і інших людей там немає. Але якщо трошки відійти від емоцій, треба розуміти, що оці всі люди, які підтримують Росію, російську армію, таке інше, що вони верещали на Донбасі найактивніше, очікуючи цю армію, і вони завжди лізли в камеру, завжди лізли до мікрофона, показуючи, що ось вони отакі тут правники порядку. А ті люди, які не порушували закони, які не підтримували сепаратистські рухи, які розуміли, що відбувається насправді. Ці люди, вони не будуть лізти тобі в камеру. Їх треба ходити, їх треба шукати. І це не значить, що їх менше. Це значить, що ці всі такі українські скарби, а їх багато на Донбасі, багато я це знімав цих родин, родин, які там попри війну, про бойові дії на лінії зіткнення там вели якийсь свій бізнес, вирощували квіти, вели якісь господарства, це там купа різних історій. Їх вони не залізли тобі в камеру, треба шукати. І яке ще може бути правило для журналіста, тому що на своєму досвіді я переконався в тому, що журналісти, які приїжджали з Києва, які не були родом ніколи там з Донбасу, не бачили, що таке Донбас, вони вже з певним скепсисом приїжджали на Донбас і з певною думкою про те, що тут ці сепаратисти, що з цим місцевим населенням в принципі говорити. Якщо ви з такою думкою йдете до людей, то знаєте, що ви ніякого гарного інтерв'ю не отримуєте, ніякої людської історії ви не розкажете. Якщо перед вами стоїть там тільки що розбомблений будинок, і біля неї там порується родина, ви повинні прийняти через себе, зрозуміти їхній біль, і тільки через це, співчуваючи їм, ви можете взяти гідне інтерв'ю, розповісти людську історію, не звинувачуючи нікого, а ставлячи досить такі об'єктивні, незаангажовані питання, без не даючи якоїсь там своєї оцінки.
Дякую дуже. Чи є в тебе ще час? Чи вже ми не можемо?
Буквально 3 хвилинки.
Я хотіла ще про правила безпеки запитати, і мені здається, що зараз уже люди зрозуміли, що Росія агресор, уже і на Донбасі, не на Донбасі, в будь-якій області, це відомо, мені здається, що поведінка людей змінилася. Я хотіла запитати, чи відомо тобі щось про це, в силу того, що ти спілкуєшся, напевно, зі своїми родичами з Донецької області, які і так проукраїнські, можливо, вони тобі щось розказують.
Слухай, я тобі скажу, що війна не робить людей кращими, війна не робить людей розумнішими. На жаль, я знаю людей, які там по 9-поверхівці в Краматорська прилітає крилата ракета, виходить людина з 9-поверхівки і такий дивиться і каже: божечки, я не знаю звідки, не зрозуміло звідки, непонятно, откуда це прилетіло, зовсім непонятно. Тобто ті люди, які підтримували Росію, вони підтримують Росію і чекають на російську армію. Ось так було і в Маріуполі. Попри все, так було, так є зараз в Краматорську, в Бахмуті. Тому так сказати однозначно, що там зараз всі на Донбасі стали зрозуміли, що від російської армії лихо. Я так не скажу. Такого немає. Пропаганда, яка роками діяла, і російське телебачення, яке зокрема мовило і на там звільненій території, воно робило свою справу досить активно.
Ну, я дякую тобі за наданий час. Я сподіваюся, що все буде добре, можливо, колись у нас, можливо, в цьому році.
Ні, так, якщо коротко, я можу сказати, що там мої поради: не будьте упередженими. Людей не треба там шукати на вулиці. Люди не повинні знаходити вас, ви повинні знаходити людей. У вашій команді, якщо ви працюєте на війні, ви повинні на 1000% довіряти своєму водієві і своєму операторові, бути переконані в тому, що вони вас не підведуть. Тому що коли починається обстріл, у кожного з людей можуть бути геть там свої сприйняття, кожен сприймає небезпеку по-своєму, і це може зіграти вам не на руку, коли хтось з вашої команди, бо ви самі можете опинитися в небезпеці. Телебачення – це командна гра, ви повинні на 1000% розраховувати не лише на себе, а на тих людей, які поруч з вами працюють.
Дякую. Володимир Михайлов розповідав сьогодні з нами про свою історію репортажів з війни. Дякую.
До побачення. Дякую, Наті. Буває.